Labdien, cienījamie kolēģi, pulkstens ir 2:05. Mēs sākam ārkārtas domas sēdi, bet tiem, kas mūs skatās internetu vidē, es informēju, ka pulkstens pusdivos bija paredzēta domas sēdi, bet, diemžēl, tehniski iemeslu dēļ, proti elektrības pārāvuma dēļ korpusā, mēs šo sēdi laicīgi nesākām. Pirms es sāku domas sēdi, ārkārtas domas sēdi, es informēju, ka saskaņā ar Talsu nodu pašvaldības nolikumu 101. Punktu, domas sēdi tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā videokonferences publiskā internetu vidē un līdzi klātesošos priegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas ārkārtas domas sēdē ir izsludināti 9 darba kārtības jautājumi un mēs secīgi sāksim skatīt šīs dienas darba kārtību. Un pirmais jautājums ir par Danas Steinbergas iecelšanu laicis pirmskolas izglītības iestādes papardīt vadītāju amatā. Jā, lūdzu.
Es gribētu dažu vārstību darba kārtības.
Lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Šodien mēs tiešām esam tādus ārkārtu apstākļos. Pie maza galda ļoti cieši viens pie otru, tas vieši cerība, ka mums ļoti labi veiksies šodien ar domu sēdi un gan ar vienotīgs pieņemt lēmumu. Bet pamats ārkārtas domas sēdē ir 10 deputātu iesniegums. Faktiski tā, ka visi šie jautājumi tika iekļauti arī vakardienas kārtējā domas sēdē. Diemžēl dažādi iemesli dēļ mums zinām dēļ vakar. Domas sēde iesākās, bet tā arī nenotika, jo netika apstiprināts dienas kārtība. Un tam pa pamatu bija tas, ka deputāti 10 atkal deputāti pieprasījums par Talsu novada domas priekšsēdētāja atbrīvošanu tika, nu teiksim tā, juridiski interpretēt tā, ka par to būtu jābalso vismaz 2/3 balsu līdz ar to darba kārtība netika apstiprināta. Jo 10 deputāti, tie, kas iesniedz šo priekšlikumu, nevarēja apstiprināt tādu veidu darba kārtību, tādēļ domas sēde nenotika. Rezultātā uzreiz pēc domas sēdes, nu teiksim tā, beigām, es personīgi arī aicināju domas vadību nekavēties sasaukt ārkārtas domas sēdi, kaut arī tādēļ vien, ka vismaz šie te 9 darba kārtības jautājumi, kas ir šodien, ir, nu jāsaka, tādā ļoti steidzamā kārtībā risinām. Ja no tā ir atkarīgs gan dažādu iestāžu darbību, gan arī skolēnu veidināšanu, faktiski daudz svarīgi jautājumi. Līdz ar to šis ir arī par pamatu tam, ka šodien šī ārkārtas sēde tiks sasaukta. Mēs gaidījām, ka šāda sēde būs sasaukta vakar, jo vakar es vismaz zinu, vismaz 9 deputātus un es 10, kuri principā jau no 10:30 atradās gatavības stadijā, un mēs gaidījām, ka šī ārkārtas sēde tiks sasaukta, lai šos te steidzīgos jautājumus risināt. Sagaidot faktiski jau dienas beigas, mēs redzējām, ka dienas kārtībā nav izsludināta ārkārtas domas sēde, līdz ar to 10 deputātu vienbalsīgi mēs parakstījām un ātri mēģinājām sakārtot tā, lai iesniegums par ārkārtas domas sēdes kārtību tika iesniegts domē. Tātad šis arī ir pa pamatu tam, ka mēs šodien atrodamies šeit ārkārtas domas sēdē. Es ļoti ceru, ka mēs šos jautājumus izskatīsim raiti un vienot. Paldies.
Paldies. Mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības pirmo jautājumu. Tas ir par Danas Steinbergas iecelšanu laicis pirmskolas izglītības iestādes papardīt vadītāja samatā. Un par šo lēmumu ziņo izglītības pārvaldes vadītājs Ulds Katrups. Lūdzu.
Jā, tad ir sagatavots lēmumu projekts, kurš skatīts arī izglītības kultūras un izglītības sociālo un kultūras jautājumu komitejā. Un tad šajā komitejā arī izskatot tiek virzīts tālāk Danas Steinbergas kandidatūra apstiprināšanai laidas pirmskolas izglītības iestādes papārdītē vadītājas amatam. Konkursā bija pieteikušies 3 pretendenti un Dana tika izvirzīta kā atbilstošākais kandidāts vadītājs amatam. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu ar 7. novembri 2022. Gadu iecelt Danu Steinbergu par laicis pirmskolas izglītības iestādes papardīt vadītāju.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikumi vai viedokļi? Ja nav ne priekšlikumi, ne viedokļi, tad šobrīd es vēlētos dot vārdu arī Danai Steinbergai, jo Dana jau otro reizi ir klātesoša pie lēmuma pieņemšanas. Un, Dana, es tomēr lūgtu jūs mazliet pastāstīt par sevi un par savām iecerēm. Un kāpēc jūs izvēlējāties būt par pirmskolas izglītības iestādes vadītāju?
Labdien! Es droši vien sākšu tāpat kā sāku komitejas sēdē ar to savu vēlmu, kādēļ tieši šim amatam. Tā kā es pati esmu dzimusi un augusi Laidzē, līdz pusaudzes gadiem pavadījusi, dzīvojusi Laidzē, tad līdz ar to šī vieta ir tuva sirdī, un tad, kad es uzzināju, ka ir izsludināts konkurss pirmskolas izglītības iestādes vadītājas amatam, tad arī nolēmu kandidēt. Šobrīd uzskatu, ka galvenais, protams, ir turpināt labi iesākto darbu, strādāt kopā ar komandu, skatīties, ko mēs varam ieviest jaunu, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Tas īsumā viss varbūt ir kaut kas konkrētāks, ko vēlties uzzināt.
Labi, varbūt, kad šie Danas vārdi ir kādu rosinājuši uz kādām pārdomām un uz kādu jautājumu. Dainis Karols?
Kā jau tik minēts, mēs jau skatījām minēto projektu arī komitejas sēdē, un arī Danis sniedz savu ieskatu par vīziju. Komitejas sēdē arī bija jautājums, kas notiek ar bērnu jauniešu centra, Danis iepriekšējo amatu, kā tika arī norādīts, ka tiks izsludināts un ir izsludināts, un manuprāt, ja nu nav vēl apsipinās, tad vēl tas apsipinās speciālisti, kas turpinās Danis iesākto, un mans novēlējums Danā ir saglabāt tās tradīcijas, ko papildīt, ir jau šo daudzo gadu garumā veidojusi, iesaistot arī citas izglītības iestādes, un katrā ziņā ir tāds izaicinājums, un savā ziņā arī tāds karjeras kāpienes, ja? Bet tā visu dzīvi saistījusi jau ar bērniem un jauniešiem, un tagad tieši kā iestādes vadīšana novēl tev izturību, veiksmu un sasniegumus.
Paldies, vai vēl kāds vēlas ko teikt? Ja nē, tad mēs šobrīd uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 12 balsīm par, un tie ir visi deputāti, kas šobrīd piedalās klātesoši šajā sēdē. Dana Steinberga ir apstiprināta par iestādes vadītāju, un lēmums ir pieņemts. Paldies, Dana, lai veicās. Un šīs dienas nākošais darba kārtības ir par Talsnotu pašvaldības studentu un ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanu. Lūdzu, skatums.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmprojekts par stipendiju piešķiršanu nākamajiem speciālistiem Talsnotu pašvaldībā. Komisija, stipendiju piešķiršanas komisija ir izskatījusi iesniegtos stipendiju pieteikumus un atzinusi 10 stipendiātus par atbilstošiem stipendiju izmaksas uzsākšanai un tādu stipendiju piešķiršanai no pašvaldības finanšu līdzekļiem. Tie ir divi ārstniecības speciālisti un 8 studenti stipendijas pretendenti, jeb tad visi 8 ir pedagoģijas specialitātes studenti un līdz ar to arī stipendijāti. Ņemot vērā to, ka finansējums pašvaldības budžetā arī ir, tad un visi viņi ir atbilstoši, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, lūgums atbalstīt, lai varam uzsākt stipendiju izmaksas stipendijātiem.
Paldies, deputāti, jautājumi. Aldis Pinkans.
Jā, paldies, labdien visiem. Man jautājums ir tātad, šodien pieņemot lēmumu, patiesībā stipendija tiek samaksāta jau par 2 mēnešus atpakaļ, ja?
Jā.
Ar 1. septembri.
Jā.
Okay.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Dainis Karols.
Papildus jau sniegt arī informāciju finanšu komitejā, ka šī lēmuma apstiprināšanas mūsu stipendijas saimājušajiem cilvēkiem ir arī paroga, kas kārtos pazudīs kritēriju piešķiršanas opcijas, kurām mēs piešķirām, un kaut kā ja ne, novembrī, bet decembrī varētu būt lēmuma projekts, kurā tika norādīt, ka kam mēs vēlamies piešķirt stipendiju 2023. gadā.
Paldies, vai kāds vēl vēlas ko teikt? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 12 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums ar grozījumiem tās novadoms 2021. gada 29. decembra lēmumā numur 392 ar lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu ka Augstpagasta teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamā īpašumā Anneles kadastra numurs 8862002229 un ziņojums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas plānotāja Anna Felša Lūdzu Anna.
Labdien. Šis lēmums projekts ir sagatavots, lai precizētu tās novada domas 2021. gada 29. decembra lēmumu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Anneles kolkas pagastā darba uzdevumu. Darba uzdevumā, ja teikt, precizējumi ir no, savādāk noformulēti divi punkti un svitroti trīs punkti. Jautājums ir skatīts tautsaimniecības komitejā. Man lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi.
Var tikai pateikt, ka tautsaimniecības komitejā ir atbalstīts tālāk pieņemšanu.
Paldies. Vēl varbūt kāds vēlas kādas priekšlikums vai viedokļus paust? Ja nē, tad mēs uzsākam balsošanu.
Es ar roku man kaut kas noteikti ar vielām.
Balsojums tiek slēgts. Šobrīd 11 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir... Es atvainojos 11 deputātiem, tad balsojot sistēmē plus vienam deputātam balsojot paceļot roku, tad 12 balsīm par lēmuma projekts ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par lokālu plānojumu Kolkas pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamā īpašumā Anneles Kolkas pagastā Talsu novadā pirmās redakcijas pilnveidošana. Turpina Anna Felša.
Tātad šis lēmuma projekts arī sagatavots par šo pašu lokālu plānojumu. Lokālu plānojumu ir notikusi publiskā apspriešana. Ir saņemti atzinumi no visām institūcijām, kas bija norādītas izstrādes darba uzdevumā. Un balstoties uz šiem atzinumiem, ir izdarīts secinājums, ka viņam ir nepieciešama pilnveidošana no konkrētā kultūras mantojuma pārvaldes atzinumam. Tāpēc lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu par lokālu plānojumu pilnveidošanu.
Paldies, vai ir jautājumi? Vai kāds vēlas ko paust?
Līdzīgi kā iepriekš arī tautsaimniecības komiteja ir atbalstīts.
Paldies, uzsākam balsošanu.
Elektrības.
Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par lēmums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums par detālu plānojumu nekustamiem īpašumam Rīgas ielā 29 Talsos Talsu novada atcelšanu turpina Anna Felša.
Tātad pagājušā gada 29. jūlijā doma ar savu lēmu apstiprināja detālu plānojumu Rīgas ielā 29 Talsos, kas pamatoja degvielas uzpildes stacijas būvniecību šajā minētajā īpašumā. Bija noslēgts ar pašvaldību un ieceres īstenotā administratīvais līgums par detālu plānojumu īstenošanu, un tā kā viņiem līdz šī gada 30. septembrim jau bija jānodot eksploatācijā šī būve, tad mēs vērsāmies pie īstenotāja un saņēmām no viņa iesniegumu ar lūgumu atcelt šo detālu plānojumu, jo viņi šo savu ieceru neīstenos, un viņi tātad netiks būvēti šī degvielas uzpildes stacija tālāk. Strādās atbilstoši attīstīs savu īpašumu spēkā esošiem teritorijas plānojumiem.
Paldies, ir jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Tātad šobrīd 11 deputātiem balsojot par, vienam deputātam nepiedalūties balsojumā no klātesošajiem. Šis lēmuma projekts ir apstiprināts un pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā 1. maija 44 Talsos Talsu novadā.
Ir saņemts iesniegums no minētā nekustamā īpašnieka ar lūgumu atļaut pieņemt lēmumu par detālu plānojumu izstrādi. Izvērtējot šo ieceri, šo īpašumu vēlas sadalīt apmēram 20 apbūves gabalos, kā arī ir izbūvējumus ielas, ir nepieciešams izstrādāt šo detālu plānojumu. Tāpēc ir sagatavots detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevums, kā arī ir pievienots administratīvā līguma projekts par detālu plānojumu izstrādi un īstenošanu, izstrādi un finansēšanu. Lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, es atceros, ka Tautsaimniecības komitejā man tur bija kaut kādi pāris komentāri par līgumu, jā.
Veikti labojumi.
Tur ir skaidrs labs vienkārši.
Jā, ir veikti, ir izņēmta tas punkts, par kuru jūs iebildāt.
Jā, labi, paldies, skaidrs.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir atbalstīts.
Paldies.
Paldies, Anna. Nākošais darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu no 2022. Gada 4. Kārtas Talsu novada kultūras un turisma projektiem. Un ziņo mums...
Es.
Kalvs, jā. Tātad ziņos Kalvs Kalniņš. Un Kalvs.
Saskaņošana atnāca šis lēmuma projekts par šo 4. Kārtu Talsos projektiem. Kopējumu summu 5,38 eiro 30 centi. Pildumā ir redzami šie atbalstāmie projekti. Lūgums apliecināt šo lēmuma projektu.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Uzsākam balsošanu. Nē. Šobrīd balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir atbalstīts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsu pamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietām, izglītības iestādes ēku remontu laikā un papildus finansējumu. Ziņo mums Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule.
Labdien!
Labdien!
Tātad šis lēmuma projekts ir skatīts jau finanšu komitejā, bet tātad es vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka Talsu pamatskolas pārbūves laikā izglītība skolēniem tiks nodrošināta citās vietās. Tātad tās ir bērni jauniešu centrs, Talsu vakar novadības skolā, Traudzes namā, Talsu bērnu mūzikas skolā, kur tiks pilnveidota mūzikas programma. Jā, un tas arī būtu viss šobrīd par vietām, kuras vajadzētu apstiprināt. Un par papildus piefinansējumu, kas tiek prasīts, tas šobrīd šī gadā ir atrasts no Talsu pamatskolas budžeta, kur tiks veikt grozīvi.
Paldies, Dina. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikami viedokļi. Sākam balsošanu. Paldies, balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsoja par šis lēmums ir apstiprināts. Lai labi izdodas jaunajās vietās.
Paldies.
Viegli būs.
Redzam. Tas ir kārtībā. Tas darbūt
ir labs novēlēt.
Nākošais un noslēdzošais darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nomas maksas nekustamajā īpašumā skolas ielā 1 pastendē Ģibuļu pagasts Talsu novadā. Un ziņos par šo lēmumu projektu mums Dainis Karols.
Minētais lēmumu projekts noskatīts komitejā, un tas tika iekļauts domas sēdus papildināt kārtībā, deputāta balsu vairākuma arī tika iekļauts darba kārtībā. Vienātais lēmprējs saistīts ar pastēmītas skolu, kur līdz šim tiek nodrošināts ēdināšanas izsniegšanas punkts. Taču saistībā ar Talsu pamatas skolas rekonstrukcijas darbiem, pakalpojums sniedzējis, kurš ēdināšanas pakalpojumu nodrošina gan Talsu pamatas skolas audzēkņiem, gimnāzijas audzēkņiem, pastēmītas pamatas skolā un stēmītas pamatas skolā ir nepieciešamība, pakalpojumu, vai, nu, principā, vienkāršiem vārdiem teikt, ēdienu pagatavošanu, nav iespējams vairs sniegt Talsu pamatas skolā, un kā piemērotākā vieta ir izraudzīta pastēmītas pamatas skola. Taču līdz šim, ņemot vērā to, ka tur bija tikai ēdienu izsniegšanas vieta, nebija noteikta nedzīvojamā telpa nomas maksas ir veikts, nedzīvojamās telpnomas maksas aprēķins un aizcenātu kolēģis apstiprinātu minēto lēmumu projektu, lai pakalpojumu sniedzējs varētu ēdienu gatavošanu turpmāk nodrošināt Talsu pamatskolā un līdz ar to arī pakalpojumu turpināt sniegt gan pastēmītas pamatskolas, gan Talsu pamatskolas audzēkumu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Aldis Pinkens.
Mēs tikai iznomājam telpas, nekustamas mantas, nekādas pašvaldības netiek izmantotas šajā.
Mēs tikai iznomājam telpu, pakalpojumu sniedzējām visu nepieciešamies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par šis lēmums ir pieņemts. Un līdz ar to mēs esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus, un es slēdzu ārkārtas domas sēdi.
Jautājums viens.
Jā, lūdzu.
Kas notiek ar pārējiem jautājumiem, kuri vakar netika izskatīti, un šodien arī nav iekļauts darba kārtībā?
Mēs esam slēguši.
Jā, mēs esam slēguši. Tad šobrīd es gribu pirmkārt teikt, ka katrs jautājums, kas bija iekļauts darba kārtībā, domas sēdes darba kārtībā, ir svarīgs. Un ņemot vērā vakardien izveidojušo situāciju, kad 10 deputāti nenobalsoja par darba kārtību, domas sēde nenotika. Šobrīd mēs esam pieprasījuši informāciju vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par šo situācijas tālāko risinājumu, jo jautājums ir sekojošs, vai tas, kas notika tad vakardien ir uzskatāms, ka sēde tika atlikta un viņa ir iespējams turpināt, vai jautājums ir par atkārtotas domas sēdes izsludināšanu. Tiklīdz kā šī atbilde tiks saņemta, tā arī būs noteikti sazināšos un došu informāciju par to, kad varētu notikt šī sēde.
Jā, bet šī nav atbilde uz jautājumu, kas notiek pārējiem kārtības jautājumiem. Tas, vai kārtējā vai nekārtējā sēde, ja mēs to nespējam saprast šeit, tad mums ir kaut kas jāatbildīgiem darbiniekiem, kur ir jāzina šādas lietas, ja patiesībā bez konsultācijām. Bet jautājumu izskatīšana no tā ir, nu, zināmā mērā saistīta, bet nelīdz galvā. Mēs bez problēmām svarīgs jautājums piedāvājam izskatīt ārkārtas. Ko mēs darām tālāk ar tiem jautājumiem, kas nav šodien?
Es vēlreiz atkārtoju, ka tuvāko dienu laikā, un patiesībā domāju, ka tas būs pirmdien, kad šī atbilde būs. Un attiecīgi es jūs informēšu, vai tas būs attiecīgās vakardienas sēdes turpinājums, vai es izsludināšu jaunu atkārtotu domas sēdi. Jo domas sēdē kā tādā ir jānotiek. Un ne visi jautājumi ir izcinām ārkārtas situācijas režīmā.
Nu, ja mēs zinām, ka domas sēdē jānotiek, tad es nesaprotu, kas ir neskaidrs un atbildi ir sniegt.
Bērziņa kungs, ja man ir jautājums, tad es uz viņu vēlos atbildi. Jūs neskaidrības paušanu manā vietā.
Jautājums. Tā atbilde par šīm te divām trešdaļām ir saņemta, ka varam vai ne?
Vakar, es neesmu Ilvai šobrīd pārjautājusi, bet vakariem jūs redzējāt šī atbilde, ko, manuprāt, arī pēcpusdienas pusē, vakar pusē tika uzdot Ilvā, ja būtu bijusi tā atbilde saņemta vakardien, tad viņi arī būtu noteikti šosūt.
Jo, jā, tas ļoti būtu.
Pārbaudīsim,
Un
tur bija e-pastu vēstu. Vai pašvaldībā nevajadzētu šādas svarīgas jautājumas, arī nu, maksimāli atbildi precīgi dubli? Oficiāls vēstums palīdzību, mēs ar kalāda kolēģi.
Es tā vēstums uzrakstītu, tad es attiecībā par to, ko es jums minēju, ir uzrakstītu oficiālās.
Tas ir mazsvarīgs jautājums.
Tad pēc iespējas ātrāk sniegt atbildi, cik ir.
Labi.